vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore utorkom u 21 čas emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Tekst koji se danas pojavio u određenim medijima, a u kojem se govori o eventualnim zloupotrebama prilikom zapošljavanja osoba s invaliditetom te obračunu njihovih zarada, je tendenciozan i ima za cilj urušavanje kompletnog sistema zapošljavanja lica s invaliditetom, kažu za naš program izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Vujačić i prvi čovjek Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović. Čućemo večeras priču iz ugla magistra Miodraga Jankovića o prijateljima Veljka Ramadanovića, osnivača prve škole za ljude sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida u Kraljevini Jugoslaviji. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Thank you.
tekst koji se danas pojavio u pojedinim medijima, a u kojem se govori o eventualnim zloupotrebama prilikom zapošljavanja lica s invaliditetom, te i obračunu njihovih zarada je tendenciozan i ima za cilj urušavanje kompletnog sistema zapošljavanja ove populacije, kaže za emisiju Vjerom kroz život Radija Svetigora izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić.
Nismo iznenađeni što smo danas od strane jednog medija pomenuti u kontekstu priče o navodnim zloupotrebama za subvencije osoba s invaliditetom, zbog toga što je u suštini vrlo rijetko situacija da se priča o zapošljavanju osoba s invaliditetom, a posebno od strane institucija nadležnih za politiku i za oblast zapošljavanja, kao što su Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Zavod za zapošljavanje Crne Gore, koji jedino o tome i informišu javnost kada su ovakve i slične teme u pitanju, iako godinama nikada nijesu dokazali da postoje zloupotrebe o kojima govore, niti su objavili takve vrste informacija i podataka, ali se nerijetko čula priča i formalna i neformalna da postoje primjeri poslodavaca koji stavljaju fiktivne iznose zarada osobama s invaliditetom da bi na taj način ostvarili veći iznos subvencije u finansijskom smislu od države i da se na kraju dogovaraju s tim osobama s invaliditetom da im uzimaju novac nakon što im on bude isplaćen na žiroračun. Ukoliko takvih primjera ima, ponavljamo i pozivamo državne institucije da preko inspekcije i drugih nadležnih službi ispitaju sve do kraja i procesuiraju one koji zloupotrebljavaju ili krše zakon u nekom segmentu, ali zaista ne možemo prihvatiti da svi budemo označeni kao neko ko radi na štetu ove države, na štetu njenih financija i ko zloupotrebljava poziciju na način što zapošljava ili fiktivno zapošljava osobe s invaliditetom da bi imao neku materijalnu korist. Napominjem da Ministarstvo rada i socijalnog staranja, iako je 2015. je pokrenulo izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, je taj proces, osim što je vodilo vrlo netransparentno i godinama nismo imali informacije o tome da li se planira izdvajanje fonda za profesionalnu rehabilitaciju kao posebnog pravnog lica, što smo godinama zahtijevali, upravo da bi se sva sredstva koristila namjenski u mnogo većem obimu nego što je to bila praksa posebno do 2015. kada je državna revizorska institucija utvrdila da se ne koriste sredstva u dovoljnoj mjeri i da ima jako puno segmenata u kojem Ministarstvo rada i socijalnog staranja kao nadležno za planiranje, za politiku zapošljavanja i Zavod za zapošljavanje kao izvršni organi jesu sproveli, uključujući jedan pravilnik koji još uvijek nedostaje, iako je zakon prvi put usvojen 2008. Dakle, ne postoje posebne organizacije za zapošljavanje onih osoba s invaliditetom koje su i među samim osobama s invaliditetom teže zapošljiva kategorija, i takve organizacije rada prosto ne mogu funkcionisati u Crnoj Gori, niti takvi primjeri mogu negdje postojati pravno regulisani na adekvatan način, zbog čega je preko 60 miliona do tada bilo neiskorišteno, a i prošle se godine desilo da je Zavod za zapošljavanje tražio revizijom budžeta dodatnih 2 miliona zbog toga što im je falilo jer nisu planirali na adekvatan način kada je predlagan budžet za prošlu godinu, međutim nisu ih iskoristili iako su im bilo odobreno od strane parlamenta, jer su apsolutnim neradom i neodgovornošću pokazali koliko je njima konkretno stalo do toga da pokažu odgovornosti prema osobama s invaliditetom i njihovim poslodavcima koji ih zapošljavaju, zbog toga što nisu blagovremeno obrađivali brojne zahtjeve, a konkretno Udruženju mladih sa hendikepom u jednom trenutku su dugovali 115.000 evra, i to ne zbog toga što su zarade naših zaposlenih, kako se pominje i danas u ovom mediju, 8.000 evra ili ni približno ispod toga, što opet ne bi smio biti problem ni se na takav način o tome govoriti ukoliko postoji takvih primjera, već se mora ispitati da li je u pitanju neka profitna djelatnost i koliki je u stvari prihod države bio na osnovu toga što neko plaća poreze i doprinose. Međutim, zbog broja zaposlenih u udruženju, kojih je, kada su pitanje osobe s invaliditetom, 15 je bila ta cifra u opticaju i da nismo reagovali u novembru i to više navrata ne bi nam sredstva, ko zna u stvari kad bi nam bila isplaćena, a zbog takvih situacija niko ne odgovara ni u Zavodu za zapošljavanje ni u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, koje smo više puta prozivali i pozivali da na adekvatan način prate kako se sprovodi zakon. Nije dovoljno napisati neko zakonsko rješenje u nekim kancelarijama, predložiti ga vladi i skupštini i na kraju se ni na koji način direktno ne baviti time da se omogući u stvari adekvatan rad zapošljavanja osoba s invaliditetom, jer konkretno Zavod za zapošljavanje prošle godine nije ni raspisivao poziv za projekte za zapošljavanje osoba s invaliditetom, pa milion i nešto hiljada evra nije ni na taj način raspodijeljeno kao što je to bio slučaj u nekim prethodnim godinama. Dakle, ima jako puno segmenata u kojima se zakon mora unaprijediti i što prije usvojiti novo zakonsko rješenje. Do tada ne postoje nikakva ograničenja da ove institucije sprovode ovaj zakon na adekvatan način, ali bez negativne kampanje na račun osoba s invaliditetom i poslodavaca, od kojih najveći broj njih sigurno radi u skladu sa zakonom. I ne smije se desiti, jer smo imali i napravići tu paralelu situaciju, da kada je bilo riječi o zloupotrebama povlastica za putovanje osoba s invaliditetom, da je tada izmjenama zakonskog rješenja opet umjesto procesuiranja, a ukoliko je bilo oni koji su zloupotrebljavali povlastice, dovedeno do toga da mnoge osobe s invaliditetom odustaju od tog prava, jer je toliko administrativno komplikovano i često njihovi troškovi da bi na kraju došli do te isplate povlastica budu i veći nego sama povlastica i to putovanje koje su imali. Dakle, ne smije se zbog nekog tamo ko možda zloupotrebljava neki zakon na sopstvenu poziciju ići na štetu cijeloj populaciji i kategoriji, jer ono o čemu sam jutro pomislila čitajući tekst jeste bilo upravo da se namjerava na neki način ograničiti ili iznos subvencije zarada poslodavcima, pošto je i to bio jedan od zahtjeva, da bi se navodno time smanjile zloupotrebe, ili da se, možda ne bi me čak ni to od strane ove države iznenadilo, ukine potpuno povlastice, odnosno subvencije za zapošljavanje osoba s invaliditetom, koje i postoje upravo zbog toga što poslodavci u adekvatnoj mjeri kao u razvijenim državama što to čine ne zapošljavaju osobe s invaliditetom, nego biraju da li će ih zaposliti ili će, ukoliko to ne urade, uplatiti upravo posebne doprinose za zapošljavanje koje koriste oni koji zapošljavaju i koji omogućavaju osobama s invaliditetom da ostvare pravo na rad.
Prvi čovjek Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, tvrdi da u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom ne fali para zbog zloupotreba, već zbog toga što su nenamjenski trošena, i ukazuje na nalaze Državne revizorske institucije od prije nekoliko godina, koja je utvrdila da je oko 55 miliona iz ovog fonda potrošeno za penzije, goriva, reprezentaciju i slično. On ocjenjuje i da eventualne zloupotrebe treba ispitati, ali da se ne može zabranjivati ili ograničavati iznos zarade osobama s invaliditetom, jer ukoliko su one kvalitetne i dobro rade, zašto ne bi bili plaćeni dobro kao i drugi?
U vezi sa tekstom koji je izašao u medijima, odnosi se na eventualne zloupotrebe poslodavaca koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom u svojstvu osobe sa invaliditetom, poslodavca koji zapošljava 14 osoba sa invaliditetom i u svojstvu predsjednika Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, čiji sam član od 2012. godine i predsjednik od 2014. godine, želim da demantujem i prokomentarišem tekst koji ima za cilj urušavanje i demotivisanje poslodavaca i za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Naime, sam tekst je urađen nedovoljno profesionalno, sadrži niz netačnih informacija ili poluistina i kreiran je i napravljen, da li sa namjerom ili ne, isključivo da bi prosječan čitalac, ali i onaj koji je upućen dijelom u tematiku, od cijelog teksta zapamtio samo jednu jedinu informaciju, a radi se o iznosu plate od 8.465 bruto koja je isplaćena nekoj osobi sa invaliditetom. Nažalost, činjenice govore da se u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom ne radi o zloupotrebi poslodavaca koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, već se radi o neuređenom sistemu koji, nažalost, ne doprinosi i ne motiviše i ne podstiče zapošljavanje osoba sa invaliditetom. I u ovom tekstu, a i u nekim prethodnim tekstovima i javnim nastupima smo mogli čuti od predstavnika institucija, predstavnika Zavoda za zapošljavanje, da je podatak o procentu uvećanja broja zaposlenih osoba sa invaliditetom u odnosu na 2017. godinu i konkretno sad 2023. godinu od, kako se navodi u tekstu, 800 i nešto posto, alarm za zloupotrebe poslodavaca, a zapravo bi trebao da bude podatak kojim bi se trebalo ovo društvo ponositi, jer bi on trebao da bude indikator da se sprovodi zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, čiji je osnovni cilj da podstiče i povećava zaposlenost osoba sa invaliditetom. Kada su u pitanju visine zarada, ja moram da istaknem nekoliko informacija. Crnogorsko zakonodavstvo ne u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, nego u oblasti isplata zarada, sadrži minimalnu granicu za visinu minimalne zarade, ali ne postavlja gornju granicu za visinu isplaćene zarade. Pa tako imamo podatak također iz medija da je u januaru 2023. godine najveća isplaćena bruto zarada u Crnoj Gori iznosila preko 97.000 eura, a da je 10 najvećih bruto zarada isplaćenih u tom mjesecu bilo u rasponu od 18.000 do 97.000 eura. U prethodnoj godini smo imali također informaciju da je u martu 2022. godine najveća isplaćena bruto zarada iznosila oko 115.000 eura. Nisam zapazio da je bilo ko digao alarm i digao buku oko toga koji su to poslodavci koji isplaćuju ove zarade, da li ti zaposleni koji su primili tu tako visoku zaradu isplaćuju istu svakog mjeseca. Nije niko računao koliko je ta plata veća od plate predsjednika i premijera Crne Gore. Ali kada se dogodi da neka osoba sa invaliditetom primi neku platu koju ljudi u institucijama koji nemaju visoke plate smatraju nerealnim platama, onda se uključuje alarm i govori se o zloupotrebama poslodavaca. Ja pozivam sve one koji sumnjaju da pokrenu proces i da dokažu i da na bazi dokazanih činjenica plasiraju informacije i tekstove u medijima, jer kao što u tekstu piše, Zavod za zapošljavanje i ministarstvo sumnjaju, ali ne i da su dokazali da je neko zloupotrijebio neko pravo. Ukoliko neko smatra da je neki poslodavac isplatio nezakonito ili isplatio neku zaradu u bilo kom iznosu, u iznosu minimalne zarade, a da je to posljedica zloupotrebe i kršenje zakona, onda treba da se pokrene postupak i da se taj poslodavac sankcioniše. Nije u redu i nije pravedno i nije u skladu sa pravom i sa pravdom i sa moralnim načelima da se preko 90% poslodavaca koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom stigmatizuju i označavaju i stavljaju u isti koš sa eventualnim izuzecima, individualnim slučajevima koji opet nedokazano, za koje postoji sumnja nedokazana, da eventualno zloupotrebljavaju neka sredstva. Ovakav tekst, nažalost, govori i o tome da se ova tema ne poznaje dovoljno, jer sadrži više netačnih informacija koje su posljedica odsustva istraživačkog pristupa autora teksta, jer recimo podatak da poslodavci koji ne zapošljavaju osobe s invaliditetom plaćaju poseban doprinos u visini od 5% je poluistina. Radi se o poslodavcima koji imaju od 10 do 20 zaposlenih u svom kod tog poslodavca. Ta grupa poslodavaca nemaju obavezu da ispune kvotu zapošljavanja osoba s invaliditetom, a dužni su da ako ne zaposle osobu s invaliditetom uplate 5%. Međutim, poslodavci koji imaju preko 20 zaposlenih dužni su da zaposle po kvoti osobe s invaliditetom, i to poslodavci koji imaju 20 do 50 zaposlenih dužni su da zaposle jednu osobu s invaliditetom, a oni poslodavci koji imaju preko 50 zaposlenih dužni su da zaposle 5% osoba s invaliditetom. Ukoliko to ne ispune, dužni su da plaćaju 20% prosječne bruto zarade za prethodnu godinu za svaku osobu koju su trebali da zaposle, a nisu zaposlili. Podatak također koji ne odgovara realnom stanju, da je budžet Crne Gore u prošloj godini bio u gubitku 5 i nešto miliona eura, kroz informaciju da je iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju isplaćeno 14,5 miliona, a da je prihodovano 9,8 miliona u fond, je također netačna informacija ili bih rekao poluistina, zbog toga što se radi o isplati sredstava koji nisu posljedica obaveza koje su napravljene u toku 2022. godine, nego se radi o obavezama koje su nastale u 2020. i 2021. i 2022. godini, jer Zavod za zapošljavanje od 2020. godine konstantno duguje ogromna sredstva poslodavcima koji redovno izmiruju plate osobama sa invaliditetom i podnose zahtjeve za refundaciju troškova. Ja ću navesti primjer firme poslodavca u kojoj ja radim, kojom ja rukovodim, Savez slijepih Crne Gore zapošljava 14 osoba sa invaliditetom i Zavod za zapošljavanje konstantno Savezu slijepih duguje par desetina hiljada eura. Ja vjerujem da je u ovom momentu dug Zavoda za zapošljavanje između 50 i 100 hiljada eura prema Savezu slijepih. Slična situacija je i sa drugim poslodavcima, znam lično više poslodavaca i ja mislim da bi to trebao da bude alarm, jer se na ovaj način destimulišu poslodavci koji žele da zaposle osobe sa invaliditetom. Zakon o zapošljavanju lica sa invaliditetom također, ali i Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom snažno promovišu samo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ali kada se desi da neka osoba sa invaliditetom sama pokrene, registruje firmu i bude preduzetnik, onda se odmah postavlja pitanje da li ta osoba zloupotrebljava sredstva, jer navodno nema nikakvih priliva novca osim subvencija. Takva jedna konstatacija je ponovo posljedica nepoznavanja ili nedostatka želje da se istraži ova tema, jer oni koji žele malo da pažljivije sagledaju ovu situaciju, ovu oblast, morali bi da nauče na koji način se obračunava zarada i morali bi doći do toga da zapošljavanje i plata osobe s invaliditetom poslodavca i košta. Subvencija koju poslodavac dobija od Zavoda za zapošljavanje opet ne iznosi uvijek 75%, kako to u tekstu kao poluistina se navodi, već je subvencija od 75% namijenjena osobama koje imaju 50 i više procenata utvrđenih procenata invaliditeta ili za prvu godinu dana i za one osobe koje imaju od 20 do 50 procenta, utvrđenih procenta invaliditeta. Za ovu kategoriju zaposlenih u drugoj godini je ta subvencija 60%, a u trećoj i svakoj narednoj 50%. Onaj ko hoće da izračuna, vidjet će da sve i da, neki, da i poslodavci žele da zloupotrebljavaju ova sredstva, oni moraju da raspolažu sa velikim sredstvima koja bi morali da uplaćuju kako bi mogli da isplate svakog mjeseca redovno platu. Dakle, u konkretnom slučaju za ovaj tekst, za ovaj tekst navedena enormna plata od 808.645 eura daje neto platu od nekih nešto malo manje od 6.000 eura, a trošak poslodavca za isplaćenu ovoliku zaradu iznosi 2.800 eura. Dakle, ovaj poslodavac mora svakog mjeseca da prihoduje od, sa neke druge strane i da obezbijedi 2.800 eura kako bi ta osoba mogla da primi, da primi ovu, ovu obračunatu zaradu. Ako uzmem u obzir da, kao što sam rekao, Zavod za zapošljavanje mjesecima duguje poslodavcima isplate subvencija, pa da ako ovo, ovaj poslodavac, kad bi ovaj poslodavac svakog mjeseca isplaćivao ovoliku platu i ako mu Zavod za zapošljavanje duguje 6 mjeseci, on bi trebao da ima neku, neki novčani fond od 50.000 eura kako bi mogao svakog mjeseca da isplati ovu, preko 50.000 eura da isplati ovu, ovu zaradu. Ja postavljam pitanje da li je realno očekivati od nekoga koji ima toliko, ovaj, tolika sredstva da baš on razmišlja o tome da zloupotrebljava, da zloupotrebljava fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje. Konačno, ja vjerujem da treba raditi na unapređenju i jačanju kapaciteta Zavoda za zapošljavanje, jer pouzdano znam da Zavod za zapošljavanje nema aplikaciju koju, ovaj, aplikaciju koja bi pomogla u radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Zaposleni u Zavodu za zapošljavanje su ograničenih resursa i u vidu znanja i u vidu tehničkih, tehničke opremljenosti. Zavod za zapošljavanje nema sređenu i uređenu statistiku koja se odnosi na isplate zarada osoba sa invaliditetom. Zavod za zapošljavanje nema podatke koje u svakom momentu može da da kada, kada su u pitanju isplate zarada. Nema analitiku razvijenu i trebalo bi se društvo okrenuti u tom pravcu da se ojačaju kapaciteti Zavoda za zapošljavanje, da tamo rade ljudi koji imaju dovoljno znanja i koji mogu da ovu oblast dovedu u neke redovne tokove, a ne da se u Zavodu za zapošljavanje, odnosno u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, konstantno dešavaju ogromni zaostaci u rešavanju zahtjeva poslodavaca, isplate subvencija zarada, a sve to dovodi do obispješljavanja, odnosno onemogućavanja ispunjavanja ciljeva koje Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju je postavio kada je ovaj zakon donešen. I na kraju da napomenem i jednu informaciju da se pominje to da je u prošloj godini isplaćeno iz budžeta oko 5,5 miliona eura više nego što je navodno prihodovano od posljednjih doprinosa. Podsjetit ću da se posljednji doprinosi uplaćuju od 2009. godine i da je za ovih 14 godina blizu 100 miliona, ako nije i preko 100 miliona eura država prihodovala na ime posebnih doprinosa za, za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, a nije ih potrošila za zapošljavanje i posticaj za zapošljavanje osoba s invaliditetom. To je po meni zloupotreba o kojoj niko ne govori.
Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violo. čela, čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni basovi i udar letnji gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim odlučno muški glasovi, svi veterani, zaboravljeni asovi, sa srcem mladog sokola i pesmom mesto cokula, miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se maršira.
Minutima koji slijede čućemo iz ugla magistra Miodraga Jankovića priču o prijateljima Veljka Ramadanovića, osnivača prve škole za ljude sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida u Kraljevini Jugoslaviji.
Jedan od znamenitih, dakle, ličnosti velikana Negoteske krajine je sigurno i major i komitski vojvoda Radoje A. Pantić, koji je živio od 1884. do 1916. O njemu se, dakle, malo zna i cilj nas jeste da zainteresujemo istoričare i istraživače da se o njemu nešto više kaže i napiše. On je, dakle, bio učesnik prelomnih događaja iz naše novije istorije, kakvi su, na primjer, bili Balkanski ratovi, Prvi svjetski rat. Dakle, nije izašao živ iz Prvog svjetskog rata, ali njegova žrtva nije uzaludna.
Znalo se dakle da je doprineo da se oslobodi Bitolj i počne proboj Solunskog fronta. Za svoje junaštvo i ratne zasluge nosilac i više odlikovanja. Da spomenemo, na primjer, Karađorđevu zvezdu 3. i 4. stepena i visoko rusko odlikovanje Svetog Stanislava. Povod da o njemu kažemo nešto je i činjenica da se o jednom junaku i nacionalnom radniku i heroju, kakav je bio Rade Pantić, da se otrgne od zaborava. Koliko smo, dakle, površno sagledali njegovo delo i zanemarili velikana kakav je bio major Rade, govori, na primjer, jedno mesto u Vitezovima Karađorđeve zvezde koje je objavio Tomislav Sevlahović. Na strani, na primjer, 376 pomenute knjige našli smo mali pasus u kome kaže: o majoru Radetu Pantiću ima veoma malo podataka. Znamo da je odlikovan Karađorđevom zvezdom s mačevima 4. reda kao kapetan. Časopis Vidovdan je dakle tu malo anonsu objavio u svojoj knjizi 3. na 82. strani i to je sve što se moglo pružiti čitaocima podataka o vitezu i majoru Radetu Pantiću. Ne treba, dakle, poštovanom piscu Vlahoviću da zamerimo. Čovjek je sa velikim trudom napisao potresnu knjigu o spomenicu o mnogim junacima, nosiocima tog najsjajnijeg vojničkog odličja. Dakle, tužno je samo to što tadanje vojne vlasti nisu napisale ili nešto više o tom časnom oficiru. Mnogi iz Prvog svjetskog rata su, znate, izašli odlikovani, ali ne po zasluzi ni po postignutom, već prema ličnim apetitima tadašnjih političkih krugova. Major Rade Pantić, kako smo već u uvodniku napomenuli, rodio se 1884. u selu Čitluk kod Sokobanje. Od oca Arse, koji je tu bio narodni učitelj u selu, u osnovnoj školi, i majke Ljubice, koja je bila brižna majka i domaćica iz poznate trgovačke kuće u Negotinu. Selo Čitluk je lepo mesto na kraju Sokobanjske kotline, pišu putopisci. Iznad sela je vrelo reke Moravice i dosta pećina. U centru sela ima lepa crkva koja je sazidana 1861. kao i mala škola lepog izgleda. Okolne seoske kuće ležale su raštrkane oko centra sela, činila su sa njime jednu eklektičku celinu. Stanovnici su se bavili zemljoradnjom i rudarstvom. Tu blizu sela bili su smešteni bogati rudnici uglja, tako da je selo spadalo bogatija mesta Sokobanje. U takvom mestu, dakle i okružju, rastao je mali Raša, kako su ga od milošte zvali meštani. Kad je porastao, raduje se s porodicom, seli u Negotin, gde se nalazila kuća i manji njegova oca. U Negotinu Rado je završao osnovnu školu i gimnaziju. Gimnaziju je završio kao drugi u klasi sa odličnim uspehom, odmah iza Milivoja Krstića, oficira koji je poginuo 1912. u Kumanovskoj bici. Rašu su kao đaka svi voleli jer je bio jako druželjubiv i vesel narod. U Vojnu akademiju stupa 1900. godine kao 33. klasa upisanih pitomaca. I nju je Radoje završio sa odličnim uspehom 1903. kad dobije čin potporučnika. Kao starešina i oficir bio je omiljen. Učestvovao je u majskom prevratu 1903. Pretpostavljeni su ga cenili zbog tačnosti, pedantnosti i fleksibilnosti u radu, te kao oficir i druželjubiv bio i uzimao učešće u svim javnim i kulturnim manifestacijama onog vremena. Rado je oko 1907. bio primljen i za viši kurs Vojne akademije, koji je uspešno završio 1910. isto sa odličnim uspehom. Zbog svoje pronicljivosti i pedantnosti, odmah je po potrebi službe 1910. godine upućen da bude granični oficir u Rašku. Tu, na granici sa turskim Sandžakom, bila mu je poverena poverljiva misija, organizacija zaograničnog rada i priprema, dakle, za predstojeće oslobodilačke ratove. U delu Arnautskog bega tokom 1910. i 1911. u više navrata prelazi granicu i četuje po Raškoj oblasti. Njegovi komite ili četnici imali su običaj dela arnautskih seljaka. Preko granice okolinu pazara više puta je sa svom četom ili sam prenosio ove magacine sa oružjem i municiju i delio ga lokalnom napaćenom srpskom življu da čuva ga za prestojeći rat i koristi da se odbrani od turskog zuluma. Drugi segment njegovog zagraničnog rada je dakle da se uspostavi mreža obaveštajne službe iz reda meštana Raške, prvenstveno među učiteljima, sveštenicima, trgovcima i viđenim Srbima i muslimanima domaćeg porekla, čestitim ljudima. Iz Raške odlazi u posetu svojim prijateljima i čuvenim nacionalnim radnicima, kapetanu Pavlu Blažariću i kapetanu Ljubomiru Vuloviću, koji su bili granični oficiri u Topličkom okrugu, kao i kapetanu Božinu Simiću na graničnoj ispostavi u Vranju. Oni su mu bili verni saradnici i sa njima je razmenjivao obaveštajne podatke. U Kuršumliji se 1911. upoznao je sa Veljkom Ramadanovićem, koji je tada bio dakle načelnik Osaničkog sreza i poznat nacionalni radnik, vrstan obaveštajac i dobar poznavac prilika u tadašnjoj Turskoj. U arhivu Srbije smo našli jedan autentičan dokument iz Fonda konzulata u Prištini koji govori o delatnosti Radeta Pantića kao graničnog oficira. U njemu se ističe: nadzorni oficir Raškog pograničnog reona, poverljivo pismo broj 99, Kraljevskom srpskom konzulu Priština. Učitelj iz sela Vračeva, Novopazarske kaze, gospodinu Aleksandru Despotoviću, rodom iz Starog Kolašina, potrebno je 5 dana odsustva za svoje radno mesto. Stari Kolašin, da bi mi mogao poribaviti izvesne vojničke obaveštajne podatke koji su veoma hitni i od veoma velike vrednosti. Stoga čast me umoliti konzula da svojim dejstvom na nadležno mesto učini da se potrebno odsustvo gospodinu Despotoviću odobri. Potrebno je da odsustvo gospodinu Despotoviću se da od 17. do 22. decembra tekuće 1911. godine ili od 1. do 5. januara sledeće godine, kako bi mogao zajedno sa Božićnim raspustom od 10 dana imati za rad na terenu 15 dana. Stvar je hitna i zbog toga molim konzula da, ako je moguće, preduzme odmah potrebnu akciju. 9. decembra 1911. Raška, nadzorni oficir kapetan druge klase Radoja Pantić. Ovaj dokument koji smo citirali dokazuje Rašinu aktivnost na zagraničnim poslovima i to je on dakle imao, uvek uzimao pouzdane učene ljude. Pomenuti učitelj bio je poznati javni i nacionalni radnik i prosvetitelj u Sandžaku. Prvi balkanski rat zatekao je Radoja Pantića dakle na radu u Raško. On je tu preuzeo komandu na četom 11. pešadijskog puka 2. poziva Narodne vojske ili komita. U toj jedinici je kao dobrovoljac komita bio i Veljko Ramadanović, naš nacionalni radnik, filantrop i pedagog. Ramadanović u tome u svom jednom svedočenju piše: u ratu od 1912. do 13. učestvovao sam aktivno u četničkom odredu vojvode Radoja Pantića, da posle njega uložim sve svoje snage i sposobnosti na obnovi preporodu kolevke srpstva Južne Srbije. Ja sam prvi okružni načelnik u Novom Pazaru koji je organizovao našu vlast po srezovima u novoslobođenim oblastima. Radoje je dakle sa četom u kojoj je bio i Ramadanović prešao granicu već 6. oktobra 1912. i posle 4 dana teške borbe zajedno sa srpskom i ibarskom vojskom ulazi oslobođeni Novi Pazar. Po oslobođenju grada Radoje sa svom četom i Ramadanović učestvuje u oslobođenju Kosovske Mitrovice. Radoje postaje prvi komandant i upravnik grada Mitrovice, a Ramadanović prvi sekretar oslobođenog Novopazarskog okruga. Rado je u sređivanju bezbedonosnih prilika, dakle u tom momentu pomogao i stari drug kapetan Pavle Blažari sa svojim komitama, koji je bio dodeljen Pantiću na radu Mitrovici. Blažarić ima ulogu da čuva magacine sa skupljenim oružjem od muslimana i da ga skladišti u garnizonu u Kosovskoj Mitrovici i da kao oko grada goni za ostale bande arnautskih kačaka odmetnika. U drugom balkanskom ratu Radoje Pantić već učestvuje vrlo aktivno. To je veoma uspešno vršio dužnost adjutanta komandanta Šumadijske divizije 19. pešadijskog puka. U kritičnom trenutku dobije komandu nad bataljonom 19. pešadijskog puka sa kojim se dakle strahovito je potukao Bugare na Bregalnici. U tom bataljonu i to igrom slučaja nalaze se i potporučnik u rezervi Mila Ramadanović, brat Veljka Ramadanovića, koji je tu zbog pokazane lične hrabrosti, znači Mila Ramadanovića i zbog lične pokazane hrabrosti dobio među prvim orden Karađorđeve zvezde 4. stepena. Radoje Pantić učestvuje u gušenju arnautske bune u jesen 1913. koje tu bunu su naime potpomogla Austro-Ugarska i Bugarska u cilju doslabe poziciju Srbije pred nastojaći veliki ili prvi svjetski rat. Početkom Prvog svjetskog rata 14. postavljen je Rade Pantić za komandanta 3. bataljona 3. puka prvog poziva. Kao starešina organizuje svoju jedinicu, dakle, kao četničku grupu koja se u naštom istakla u Cerskoj i Kolubarskoj bici. U toku Kolubarske bitke na početku je sa svom jedinicom prodro do Višegrada, ali je zbog naglog prodora Austrije morao da se povuče na desnu obalu Drine. Juna 1915. Dakle, Radoje Pantić je već komandant 2. bataljona dobrovoljačkog puka. Tokom jeseni 15. njegov bataljon je zaštitnik sa srpskim trupama koje se, dakle, povlače pod pritiskom Austrije i Nemačke armije, povlače se iz pravca Beograda i Užica, Sandžaka i Peći i Severne Albanije na ostrvo Krf. Preživevši albansku golgotu, Radoje Pantić se je posle oporavka na Krfu posvetio popuni reorganizaciji svoje jedinice. To je verovatno i unapređeno čin majora. Tražio je da što pre stigne na Solonski front. Naročito se istakao u bitkama oko Lerine i na Kajmakčalana. Jednog maglovitog jesenjeg dana 19. septembra 1916. Dakle, Rado je dobija zadatak da osvoji položaj Siva Stena. Tu žestokom okršajima sa Bugarima, desetkovan je njegov bataljon, u jednom od juriša smrtno je ranjen u glavu i majorate. Iako ranje smogao je snage da kaže i da uzvikne napred, braćo, položaj moramo zauzeti, makar svi izginuli. Položaj je osvojen, teško ranjenog majora Rašu odnesoše u englesku bolnicu Ostrom. Posle nekoliko bezuspešnih operacija major Rade Pantić podlegao je ranama 11. oktobra 1916. i u sve vojne počasti sahranjen 13. oktobra 1916. na groblju Zejtinli kraj Solona. Na kraju moramo da istaknemo koje odlikovanje je dobio major Rade Pantić. Dakle, za zasluge u Prvom Balkanskom ratu dobio orden Karađorđeve zvezde sa mačevima 4. stepena. Za zasluge u Drugom Balkanskom ratu dobio je orden Zlatnu medalju za hrabrost. Za učenje za gušenje albanske bune 1913. dobio orden Zlatnu medalju za revnosnu službu. Posthumno je odlikovan ordenom albanske spomenice, kao i visokim ruskim ordenom Svetog Stanislava, za proboj na Kajmakčalanskom frontu posthumno je dobio i orden Karađorđeve zvezde sa mačevima 3. stepena. A da ga i ne bi zaboravili, njegov ratni drug, pesnik major Miloslav Jelić, mu je posvetio jednu pesmu. Majka ovog spomenutog Radoja Pantića je želela da posle smrti njene i porodice posle njene smrti izvestan prilog dala i upisane kao dobrotvorka naše škole. I učitelj Arsa Pantić, njegov otac, oni su upisani u dobrotvore naše škole prilikom pomena održanog 1940. godine. Znači, ta porodica Pantić bila je znamenita prosvetna porodica, davala je dobre učitelje, davala je dobre vojnike, ali eto, ističu se učitelj Arsa koji je napisao priču za decu i objavio je 1897. godine, to je Radetov otac. Rade, eto, zavoleo prosvetu, ali nekako više mu je srce išlo ka vojnoj struci. Deset, eto, sa svojim drugom iz gimnazije otišao na vojnu akademiju. Ta 33. klasa bila je veoma poznata. Tu su iz te njegove klase, recimo, interesantno bili su Veljkovi prijatelji, dobrotvori Vojn Popović, Vojvoda Vuk, koje je ćerka njegova pisala za dobrotvore naše škole. Onda Voja Tankosić iz njegove klase bio interesantno, isto Veljko prijatelj veliki. I svi su oni bili pripadnici te organizacije. Rade Pantić je nađen na spisku organizacije Crna ruka, kao Crnorukac. Da li je Veljko bio u Crnoj ruci, nemamo još podataka jer ga nema u spisku, ali znamo sigurno i pouzdano da je Veljko bio simpatizer Crne ruke. I interesantno je da su svi ti mladi oficiri, pripadnici Crne ruke, gurani nekako u prve redove da izginu na Solonskom frontu. Bili su poznati po junaštvu i srčanosti, njih su komandanti na izvestan način iz dva razloga gurali napred. Da odu i probiju, naprave breše na frontu, da probiju liniju fronte, naprave breše ili pukotine, da bi pešadija mogla da nastupa ka Bitolju. I s druge strane da ih pošalju na planicu, na likvidaciju, jer su im smetali kao politički oponenti, protivnici. Posebno je to su radili oficiri iz pripadnika starih radikala ili bele ruke. to je ono što istorijski izvori, da kažem, a Veljko je u vreme Rade, to je pogibije, već bio u nekoj vrsti internacije u Solonu i pripreman za transport u kasarnu Šrekben Šaban u ovom Bizerti, gde će provesti pod istragom, odnosno u pritvoru, skoro godinu dana. To je ono što smo već u ranim člancima imali priliku da istaknem. Drugi jedan od Veljkovih prijatelja i saradnika na humanitarnim pitanjima bio je i general, brigadni general Petar Mišić, koji je jedinstvena pojava u vojnoj istoriji Srbije. Nekad je hvaljen, a nekad osporan, rođen je u malovinogradarskom mestu kraj Negotina, kao siromašno đačo tiskuje se u svet nepoznatog, a postaje deo poznatog. To poznato zove se Golgota i Vaskrs Srbije, dakle vreme Balkanskih i Prvog svetskog rata, vreme kad se nestajalo, a i nešto stvaralo. Kao Feniks iz pepela, to je nova jača i bolja domovina u kojoj će se sakupiti svo srpstvo napredno i slobodno. Dakle, Petar Mišić je rodio 1863. u poznatom vinogradarskom selu Rajcu kraj Negotina. Osnovnu školu je završio u svom rodnom gradu, gimnaziju je pohađao u Kladovu, gde je završio niže razrede, a višu gimnaziju završio je u Beogradu. Negde na kraju gimnazije u sedmom razredu pred maturu došao sukob s profesorom francuskog. Posle sukoba, pošto je jedva položio veliku maturu, upisao se u Vojnu akademiju 1881. Akademiju je završio kao prvi u klasi 1884. i promovisan za inženjerijskog potporučnika. Bije pitomac Kraljevine Srbije, odlazi na vojne studije u Rusiju, Petrograd, na Nikolajsku generalštabnu akademiju koju završava s odličnim uspehom 1888. U samoj akademiji brani čast otadžbine i svog vladara Milana bez obzira što se nije slagao sa njim. Posle gorkog iskustva školovanja u Rusiji vratio se u otadžbinu. Petar je postao profesor na Vojnoj akademiji u Beogradu i predaje taktiku i strategiju i vojnim časopisima izdaje svoja predavanja. Iz principa odbije da polaže generalštabni tečaj budući da je to studije završio na strani u Rusiji. Zbog toga je bio prebačen u pešadiju. Postaje urednik lista Ratnik u kome objavljuje svoje mnogobrojne studije iz oblasti vojne tematike. Kada je 1901. njegova klasa sa studija promovisana u rang potpukovnika, za njega izostalo unapređenje. Ogorčen major Mišić tražio prijem kod kralja Aleksandra Obrenovića. Kralj ga je primio sa rečima: "Dobar dan, gospodine potpukovniče." Sutradan po audijenciji Mišić je ukazom i zvanično dobio zasluženi čin. Početak 20. veka, dakle, Srbije dočekao sa mnogobrojnim nedaćama na spoljnopolitičkom i unutrašnjem planu. Despotska vlada i lični režim Aleksandra Obrenovića potresaju zemlju izjedajući njen društveno-politički sistem. Takav plan ili kurs vladajuće dinastije doveo je do šireg narodnog nezadovoljstva. To je iskoristila grupa oficira i političara koristeći se narodnim besom da izvede čuveni majski prevrat 29. maja 1903. U tim događanjima potpukovnik Petar Mišić je uzeo aktivno učešće. Sa svojim šestim pešadijskim pukom on je sudbonosne majske noći okolio dvor u kome se nalazio bračni par Obrenović i sprečio da se ostali pukovi iz beogradske oblasti umešaju i pomognu Obrenovićima i njihovim pristalicama. Mišić je razoružao dvorsku stražu i stavio pod izolaciju. Tako je kapetan Apis i njegovi drugovi mogli su da završe puč i uklone sa trona omrznutu dinastiju. Uskoro je knez Petar Karađorđević ustoličen za novoga kralja. Tada za Srbiju na izgled dolaze bolji dan. Stidljivo se pojavlja demokratski život, više ličnih političkih sloboda. Ali vlast se zapravo delili dvor Narodne skupštine i vojska. Došlo je to takozvane pojave skupštinokratije. Vlade su bile nestabilne i kratkotrajne. Međutim, kulturni, privredni, politički život napreduje. Srbiju potresu i spoljno politički problem. Zavereničko, topovsko pitanje, aneksijona kriza u Bosni, Zavereničko pitanje po kome insistiraju mnoge evropske zemlje, posebno Engleska, navelo je kralje i vlada da oficire zaverenike neke penzionišu. Tako i Petar Mišić kao pukovnik 1906. penzionisan. Od tada je on bio posvećen političkom životu kao poslanik Narodne radikalne stranke za Negotinski okrug u periodu od 1908. do 12. gde je bio poslanik Narodne skupštine. Kao poslanik znatno je doprineo da se razotkrije topovska afera Rašić-Vlajić. Kao predsjednik komisije koja je ispitala tu aferu razobličuje stvarne krivce, što je rezultiralo ostavkama pojedinih ministara. Tada je se skupštinske govornice doprineo da se izmeni procedura nabavke oružja, posebno streljačkog i artiljerijskog, koje je postalo moderno, jeftino, ali i efikasno. Tako je dao svoj skromni doprinos modernizaciji srpskog naoružanja. U Balkanskim ratovima Petar Mišić je bio potpukovnik u rezervi. Kada je 1914. izbio prvi svjetski rat, Mišić je reaktiviran i dobija čin pukovnika. Upućen je na Drinsko ratište gde komanduje rogatičkim dobrovoljačkim odredom koji je bio pridodat Užičkoj operativnoj vojsci. Tu se tada kao dobrovoljac našao i naš filantrop, pedagog i opet nacionalni radnik Veljko Ramadanović, kao i Veljko prijatelj dr. Dušan Dimitrijević Vojvoda Dule sa činom kapetana u rezervi. Mišićev odred će u Cerskoj i Golubarskoj biti činiti čudo od junaštva. Kada je u proleće 1915. nastupilo zatišje, Mišić je upućen u Makedoniju, gde formira okritski četnički odred za kojim operiše u Severnoj Albaniji sa ciljem da se pomogne Esad Paši Toptanju, srpskom prijatelju. U jesen iste godine osniva krivopalanački četnički odred. Taj odred deluje kao zaštitnica srpskim trupama koje se povlače kroz Albaniju. Prešavši albansku Golgotu, stiže na Krf aprila u februaru 1916. a već aprila iste godine stiže na Solonski front. Tu postaje komandant Moravske divizije koja se ističe u bici za Bitolj u jesen 1916. Petar Mišić je pod prinudom bio sudija u poznatoj Solonskoj aferi 1917. Trudio se da proces vodi objektivno, ali pod velikim pritiskom regenta Aleksandra suđenje se pretvorilo u farsu gde je nevino osuđeno i pogubljeno od troje oficira. Pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, Mar Ljuba Vulović i Rade Malobabić Dobrovoljac su bile žrtve dnevno-političkih obračuna između dvora vlade i vojske. Mišić je zbog pogibi ovih ljudi duboko žalio i trudio se da učini koliko je mogao. Kao sudija bio je ometan od strane vojne policije i obaveštajne službe koja je bila odana regentu Aleksandru. Tu ranu na duši Mišić nikad neće preboleti, poče da kopni duševno i telesno. Septembra 1918. pri proboju Solonskog fronta komanduje Šumadijskom divizijom u kojoj se kao kapetan bori i brat Veljka Ramadanovića Milan. Ta jedinica je bila najznačajnija kod proboja fronta. Vojvoda Stepa jednim svojim raportom broj 67 od 13. septembra 1918. dakle pohvaljuje Petra Mišića i njegove šumadince da su od sporednog uradili glavni zadatak i ostvarili slavu koja se retko nalazi u istoriji ratne veštine. Mišić je sa svojim pukom oslobađa i Čačak oktobra 18. i tu dobija čin divizijskog generala. U Mišićevoj toj jedinici koja komandovao opet se nalazi kapetan Milan Ramadanović i za tu zaslugu što je sa svojim šumadincima Milan i Petrom Mišićom probio, učinio prvi, među prvima proboj Solonskog fronta, dobija orden Belog orla s mačevima Milan Ramadanović 5. stepena i još jedno visoko vojno odličje i orden Savoja italijanski, jedan visoki vojni orden 1918. godine. Znači opet je Milan tu na neki način se u vojnim krugovima nalazi u blizini Veljkovih starešina i prijatelja. Eto, pa i Petar Mišić komandovao jedno vreme Veljkom bratu Milanu. Za svoje zasluge, dakle, Petar Mišić u Balkanskom ratu dobija ordene Karađorđe zvezde s mačevima 4. i 3. reda, rumunska kruna 3. i 2. reda, orden Svete Ane, grčki krst 3. reda, legija, francuska legija časti 3. i 4. reda, orden Belog orla 3. stepena s mačevima, engleska zvezda 5. reda, kao i ordenom albanske spomenice. Skrhan duševno i telesno zbog svega što je preživao, poslat je Mišić 1921. na Beč na lečenje, gde je uskoro iste godine umro od raka grla. Sahranjen je na Beogradskom novom groblju, parcela broj 6, grobno mesto 94. Po svojoj želji i porodici, general Mišić je upisan za velikog dobrotvora doma i škole slepih kralja Aleksandre Karađorđevića u Zemunu. Ta malo poznata činjenica govori da su Mišić i Ramadanović, dakle, tokom Balkanskog i Prvog svjetskog rata postali prijatelji i koliko je Petar Mišić gledao da bude human čovjek. Taj podatak smo našli u pomenu dobrotvora doma slepih kralja Aleksandra održan 27. septembra 40. godine na strani broj 3. Na taj način, eto, mi bismo zaokružili današnjem izlaganju, smo istakli jedna dva velikana srpske vojne istorije, malo poznate ličnosti, ali na neki način koji su bili dobrotvori i vojska je zaista, pošto je naša škola nastala u okrilju vojske, to ne treba ništa da vas čudi, da su vojni krugovi prvo pokazali veliki stepen humanitarnosti, odnosno čovjekoljublja, i želeli da pomognu srpskim ratnicima koji su, kako je Veljko lepo rekao u jednoj prilici, uneo im je mir u bolom rastrgane duše i vratio veru u sebe, u otadžbinu i u život i u narod i u sebe. To je bila velika zasluga. Mnogi oficiri će Veljku pomoći u radu. Recimo, malo je poznato da je u muzičkoj školi koja se formirala, da je Veljkova škola bila u blizini muzičke škole, koja se na vojno-muzičke škole srpske vojske, koja se nalazila u Bizerti, da je Veljko u radu u priobuci slepih u muzici. To se malo zna, to niko ne ističe, da su slepi već u Bizerti učili muziku, trzajuće instrumente, citru, violinu, duvačke instrumente, da su jedan slepi učio harmoniku, to je bio Milan Ristić, koja je doneta iz Francuske, a obuku slepih muzikom i da ih zainteresuje za muziku bili su dva, kapetan Vjačeslav Rendla, koji kasnije Veljko Ramadanoviću pomagao u radu muzičke škole jer je bio honorarni profesor, i njegova žena Nina Rendlova. Oni su bili najpoznatiji nastavnici muzičke škole doma slepih između dva svjetska rata. Anina je bila već tada u Bizerti dobrotvorka koja je lobirala za Veljkovu školu da se skupe sredstva kod engleskog i američkog potpornog fonda. Malo se zna isto tako da je drugi potpukovnik Pokornik, koji je bio komandant vojne muzičke škole, isto tako dao časove solfeđa i časove ovog kontrapunkta slepim ratnicima, da su prve korake iz muzičke teorije zapravo slepi ratnici stekli već u Bizerti. I da su slepi kao duvači ili svirači na žičanim instrumentima već bili u orkestru, pridodati orkestru muzičke škole vojske Kraljevine Srbije, koja je po Bizerti okolini već javno nastupala u cilju održava dobrotvorne koncerte, koncerte za građanstvo, pa su se već tu slepi, eto, neki isticali po priči Milana Ristića, da su se tu već slepi isticali kao muzičari, ali amateri, ali je tu već počeo, možemo slobodno da kažemo, kao neka nepisana ili predistorija, ali zapravo prava istorija muzičke škole doma slepih kralja Aleksandra u Zemunu između dva svjetska rata.
Vidiš li gdje smo, vidiš li kud je pošao svijet? Ja idem tamo, ja idem tamo, ali da se vratim, samo da prihvatim godine. A ti me čekaj, nek tvoja ljubav bude moj dom, svratit ću tebi.
jer ja do tebi nemam ko.
Vidiš li gdje sam, vodi me pjesma u plesni tas. U oku lađa, jedra od pruće pred njima bezdan, za kormilom crni vrag. Stojim od tvoj pjeni, suđeno je meni, samo jedan tren ću gledat tuđer zrak. Stojim od tvoj pjeni, suđeno je meni, jer već me dolje vuku dubina i mrak.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili. Na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na talasu Radija Svetigora. Ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.